Her, det er vores... Her, vi ønsker at åbne vores hjerter op for dig, her. Det er vores bøn i vores liv. Her, det er vores håb, at du vil hjælpe os med det. Det er vores tro, at du vil give os at kunne det. Og åbne os for dig. Til at kunne se dig. Kunne forstå dig. Til at kunne gribe dig. Til at kunne leve med dig. Og her, tak, at du vil hjælpe os til det nu også, åbne vores hjerte for dig af det ord, som du har til os her til formiddag. Det takker dig for i Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo at tage plads. If you're here as an English-speaking person, it's possible to get translation of the service. You can pick some equipment just down in the back of the room. Du kigger sådan... Det er brudepiger, vi har herovre. Der er nogen, der er i tvivl. I dag så skal vi samles om at tale ud fra den lignelse, som Jesus fortæller om de 10 brudepiger. Og det var de smukkeste brudepiger, jeg sådan lige kunne finde, da de skulle sætte scenen for det. Så men egentlig er det bare lige for at state temaet, som vi er gang i, og den lignelse, som vi er på vej ud i. Jeg ved ikke, om... Jeg, som lever sammen med en ægtefælle, har prøvet at være rejst fra hinanden på noget tidspunkt. At den ene har skulle ud og rejse i et stykke tid. Er der nogen, der har prøvet det? Yes. Det sker ny og næ, hvor den ene er ud at rejse i en uge eller 14 dage, eller for nogen er det også en længere tid. Og det er jo interessant, hvad er det, der sker der med dem, der er tilbage i huset? Hvilken dynamik er det, at det skaber i hjemmet? Det sker nogle gange, at Annette er ude at rejse, som er min hustru. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så udvikler der sig en vis slack, tror jeg, man kan kalde det. Amen. Så der er nogle ting, der går lidt mere loose. Det kan være, at sengetiden er lidt mindre skarp. Det kan være, at maden ikke altid er den sundeste. Og at oprydningen sker i lidt andet, hvad kan man kalde det, tempo eller omfang, eller hvor tit det sker. Der er nogle ting her. Kan jeg vide, hvordan det er hos dig? Hvad det er hos jer? Bryder systemerne sammen, når den ene er ude? Altså, er det noget helt andet, der sker tilbage hos dem derhjemme? Etableres der nogle nye ting? Er der en kæmpe oprydning, som bliver lavet en time før, at man ved, at nu kommer ægtefællen hjem? Der er nogen, der nikker. Ja, det er lige præcis det, der sker her. Det er jo interessant. Hvad er det, der gør forskellen på, når begge er der, og når kun den ene er der? Det er sådan et spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Der er selvfølgelig noget, der er lidt personlighedsting. Så når vi er sammen begge to, så bærer begge personligheder jo noget ind i parforholdet der. Og der kan også være lidt, man skal gøre det lidt ekstra sjovt for børnene, når de nu skal undvære deres mor eller deres far et stykke tid. Det påvirker også noget. Og så er der den her, hvad kan man kalde den, synkroniseringen af vores værdier. Har vi egentlig sådan fået synkroniseret vores tilgang, det vi egentlig tror på, der er vigtigt? Vores værdier omkring børneopdragelse, eller hvad omkring oprydningen, eller hvad det nu skal være. Er de egentlig blevet ens? Eller er det egentlig en fredstilstand, vi har, når begge er der, jamen så har vi aftalt sådan en midtervej. Men når sådan den ene er væk, så kommer den andens værdier sådan helt ud i det. Eller har vi fået den samme bånd, den samme værdier? Og jo mere enhed der er omkring de ting, jo mindre slack, jo mindre forskel vil der være, selvom den ene er ude at rejse. Er det ikke rigtigt? Og vi skal prøve at se på den her tekst, som... drejer sig om det at være til stede, uden at den, eller hvor der mangler en part stadigvæk, og prøve at dykke lidt ned i den. Det er fra Matteus kapitel 25, og der er vi på et tidspunkt i Matteus evangeliet, hvor disciplerne de har spurgt Jesus, hvad er det, der kommer til at ske til sidst? At the end of the day, hvordan skal vi vide, hvornår det er? Og så bruger Jesus 2 kapitler på at fortælle nogle ting omkring det. Nogle ting går op mod år 70, da Jerusalem bliver ødelagt. Nogle ting går endnu længere. Og så fortæller han den her lignelse. Og jeg har fået skrevet 15 herop. Det er 25, som vi skal læse fra. Og vi læser. Der skal himmelriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. Det er sådan lidt, hvad hedder sådan noget? Det er ikke så godt at læse sådan en krænkelseskultur, vel? Hvem er lige tåberne her? Det er sådan lidt voldsomt ord. Nå. De tåbelige tog deres lampe med, men ikke olie. De kloge tog både deres lampe med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Og der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de jo gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, til I kender hverken timen eller dagen. Et ægteskab, der skulle indgås på det her tidspunkt for et par tusind år siden i en jødisk tradition, som bestod af flere etaper. Først og fremmest, så på et tidspunkt, så bliver ægteskabskontrakten indgået. Det er hovedsageligt forældrene, der har styr på den del. Og det vil sige, der bliver underskrevet kontrakten og med de forskellige ydelser, der skulle gå mellem de to familier. Og så kunne det gå lang tid inden den næste del, hvor selve, hvor de skulle begynde at leve sammen. Og det kunne have flere grunde. Klassisk kunne det være, at brudgommen skulle have samlet de værdier sammen, som han skulle bruge for at indgå ægteskabet, for at være i det. Det kunne være, at han skulle bygge en tilbygning til hans families hus, der hvor de skulle bo. Og når at de ting var færdige, så ville brudgommen bevæge sig ned mod bruden i et optog, hvor de ville gå zigzag igennem landsbyen eller igennem det stykke vej, de skulle hen til. Og så vidste man, nu er han på vej derned. Og det er den her situation, at der er gået rygter om, nu er brudgommen på vej. Han kommer, og brudpigerne, de har gjort sig klar til at møde ham og var klar til at skulle holde den fest, hvor nu skal det sådan rigtigt til at ske. Så når Jesus fortæller den her lignelse, Jesus han gør det altid på noget, hvor han prøver at symbolisere en åndelig sandhed. Og så prøver han at gøre det for, og ofte så prøver han lige at vække dem ved at skabe et eller andet effekt med den måde, han fortæller det på. Så der vil ofte være sådan en, yes, det kan jeg godt se, jeg kender godt den måde, det kan jeg godt forstå, og så vil der komme et eller andet twist på et eller andet tidspunkt, hvor han udfordrer deres tænkning omkring det. Og jøderne, når de har hørt den her tekst, jamen så har de jo tænkt, klassisk kunne man forestille sig, at de har tænkt, jamen brudgommen, det kunne godt være Messias, der er på vej, som de venter på, han skal komme igen. Og brudjomfruerne, jamen det er jo så dem, der er helt oplagt inde i festen. Dem, som uomtvisteligt skal med og har ret til at være med, de er en del af den her. Ikke utænkt, at de så på, det kunne være jøderne, de kigger på der. Og så tvister han den her, for han siger først, da han lader vente på sig, han kommer for sent. Eller det trækker ud med, at han kommer. Og så laver han simpelthen det med, at dem, som ikke lige havde ekstra med, de ender med simpelthen ikke at komme ind. De kommer ikke ind til festen. Og der har de tabt deres kæbe. Så jeg, what? Hvad er det lige, der er spillet? Det har vækket dem. Så tænker, kommer alle brudpigerne ikke med til festen? Og så begynder de at spole tilbage og kigge, okay, hvad er det lige, der er baggrunden for, at det kan lande på den her måde omkring dem? Og Jesus' afslutningskommentar, han siger den her, det er, våg derfor, for I kender hverken timen eller dagen. Det er ikke som, når ægtefællen kommer hjem, så ved vi, hvornår de lander med flyet, ikke? Så vi kan nå at rydde op. Vi kan nå at gøre de ting, der skal til, hvis der har været forskel i det. Men Jesus siger, våg derfor, for I kender hverken timen eller dagen i forhold til det her. Hvad er det, Jesus han gør her? For at prøve at forstå det hele, så skal vi lige prøve at kigge det i sammenhæng. Fordi Matthæus, han har det med at klumpe nogle pointer sammen. Han er lidt kronologisk, men han er også meget sådan emnemæssigt. Og lige omkring det her, der sætter han faktisk tre lignelser op lige efter hinanden, hvor han prøver at få nogle af de samme pointer igen. Og det kan hjælpes med at forstå, hvad er det egentlig, han prøver at komme igennem med, når vi snakker den her lignelse om brudepigerne. Lige før, der fortæller han en lignelse om den kloge tjener, om en herre, som rejser bort i rigtig lang tid, som bliver væk i rigtig lang tid. Der står, at han lod vente på sig. Og så er der to typer tjenere tilbage i huset. Der er en, som passer huset, som holder den rent, som giver tjenerne løn, som gør, at de andre medarbejdere har det godt. Og så står der, at da faderen kommer tilbage, så står der, salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer tilbage. Så er der også en tåbelig tjener, som han vil kalde det, som tænker, herren lader vente på sig. Så behøver jeg ikke rydde op. Så behøver jeg ikke passe mit job. Så kan jeg spise maden. Så behøver jeg ikke at passe de andre medarbejdere. Og da herren kommer, der står det, at han skal komme i en time, han ikke venter. Og så er der nogle konsekvenser af det, når man læser videre i lignelsen. Og på den anden side er det, der er der lignelsen om talenterne. På den anden side er den her af brudepigerne. Og lignelsen om talenterne, det er jo om en mand, der giver nogle penge til tre personer. Og så rejser han væk i lang tid igen. Og ikke til stede. Der er fri leg. Katten er ude. Og da han så kommer tilbage, så de fleste af os, vi kender den, så dem, der har brugt deres penge, investeret dem på en god og fornuftig måde, har sat det i gang. Dem siger han til, du er god og tro tjener, gå ind til din faders glæde. Mens ham, som bare har pakket det ned og været inaktiv, ingenting gjort. Han får sådan de hårde ord, du er dårlig og dovne tjener. Så det er indpakning. Lad os prøve at se, når vi har brudepigerne, ikke? Jamen, brudgommen lod vente på sig. Det er den samme ting, vi har her. De, der var redde, gik ind i bryllupssalen. Dem, som havde brugt tiden, mens han var væk, på en god måde, og havde tænkt ind i det, at han kommer igen, så jeg skal tænke ind i, hvordan er jeg klar? Hvordan er jeg vågen? Hvordan er jeg redde til, at han anytime kan være her? Og så dem, som ikke har gjort det, siger han sandelig, siger jeg kender jer. Jeg kender jer ikke. Så sådan tre, hvor han banker nogle af de samme pointer ind. Den første, det er jo det, vi kan se øverst her, ikke? Herren lader vente på sig. Han blev væk i rigtig lang tid. De var alene. Så Jesus er ved at forberede dem på at vente. Det er den ene ting, ikke? Der er noget på vej væk, så siger han, I skal lige være opmærksom på, at det her det kommer til at trække ud. Der er en venteposition, vi kommer til at være i. Den næste del, det er, der taler han om forvalterskab. Sige, lev i lyset af, at jeg kommer tilbage. Hele tiden lev i lyset af, at jeg kommer tilbage. Lev i lyset af, som om jeg allerede er her. Lev i lyset af, at der er en ventetid. At der er en ventetid. For det kan nogle gange gøre, at vi kommer til at gøre nogle ting lidt anderledes, når der er en ventetid, end hvis vi tror på, at han kommer i morgen. Og så nederst af dem, vi har her, det er jo der, hvor der er sådan lidt en hård konsekvens. Og det er interessant at se, hvordan han fortæller alle tre lignelser, fordi han bruger den her, den vise og den tåbelige. Og det er sådan en klassisk jødisk måde at prøve at lave en point. I kender den fra Ordsprogenes bog. Der står også, den vise gør det, og tåben gør det. Og det bliver sådan lidt simpelt sat op. For simpelt sat op, ikke? Og hovedpointen er egentlig ikke, hvad er det, der sker med tåben. Hovedpointen er at pege på den, kan man sige, adfærd, eller den holdning, eller den attitude, som Jesus han ønsker at få frem hos dem, som han snakker med. Med sådan den grundindsigt, så stillede jeg mig selv spørgsmål i min forberedelse. Hvad er de gode nyheder i den her? i den her lignelse? Det er et vigtigt spørgsmål at stille. Hver gang I læser en tekst, så prøv at stille jer spørgsmål. Hey, hvad er den gode nyhed i den her? Hvad er det, at Jesus prøver at lære mig? Hvad er det, Jesus? Hvad er velsignelsen i det, som vi har fat i her? Og her er nogle af de ting, som jeg synes, der er vigtigt at sætte fokus på. Allerførst, så er det en god nyhed, at der er en herre. Jesus lærer, at der er en herre. Der er en, som er der. Om vi kalder ham brudgommen, som lignelsen gør her. Om vi kalder ham herren. Men der er en, som vi er sat sammen med. Og som på fantastisk vis giver os en identitet, som vi ikke har. Når Annette er væk, når hun er ude at rejse, min hustru, så kan jeg jo stadigvæk glædes over det. Det gør jo ikke, at jeg ikke er gift, mens hun er væk. Overhovedet. Hun er min hustru. Når jeg sidder til en fest, og hun ikke er der, så kan jeg sidde sådan her. Hey, jeg er gift. Hun hedder Annette. Hun hedder Annette Pedersen. Og så mister hun det. Undskyld. Der er kamp om navnene. Nu har jeg 3 piger, så jeg er under pres på Viftrup-navnet. Jeg er ved at manipulere dem ind til at stå stærkt imod hver andet navn. Men på Annette Pedersen, jeg kan huske dengang, de første mange år, Annette Pedersen, jeg synes, det var det smukkeste i hele verden. Og når jeg møder nogen for dengang, så siger jeg sådan med stolthed, hey, jeg fik Annette Pedersen. Og så ved de, jeg har scoret opad. Men der er den her glæde over, hvem er det egentlig, at jeg hører sammen med? Vi kan glædes over, at vi har en herre. Er det godt at have en herre? Er det godt at have en Gud? Er det godt at have en ophav? Det er jo faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis vi er vokset op i sådan en kirkelig retning, så har vi jo lært fra starten, at det er det. Men der er rigtig meget i vores normale tænkning, i den tænkning, vi har i vores kultur i dag, som faktisk vil sige det modsatte. Hvis jeg har en herre, jamen så har jeg jo mistet mig selv. Fordi vi på så mange måder taler den fuldkommende frihed op, at vi skal helt kunne styre tingene, alting selv. Og det at skulle have en herre, det at være sat sammen med en, vil være en begrænsning af os. Men den gode nyhed om, at Gud findes, det er, at når Gud findes, så skal vi ikke opfinde os selv. Det er ham, der har opfundet os. Du skal ikke spørge dig selv, hvem er det egentlig lige, jeg er? Hvad er det for nogle værdier, jeg skal leve efter? Hvad er det for nogle formål? Fordi du kan kigge på, hvor er det egentlig, at du er kommet fra? Og den identitet er der givet helt fra starten af. Hvis ikke du har en herre, så er der ingen guide til, hvad er godt og ondt. Vi spørger barnet. Vi prøver mere og mere, så spørger folk, eller spørger man jo mere og mere børn, hvem er det egentlig lige, du er? Og så skal barnet selv finde ud af det. En masse stress til følge med det her. Og den gode nyhed, som jeg tror på, det er, at vi er kommet fra Gud. Gud er vores herre. Og der har vi en identitet og en hvile. Og der har vi en glæde og en forventning, så vi egentlig til enhver fest kan sige, hey, jeg har en herre, jeg er Guds barn. Hvad ord vi nu sætter på det? Og egentlig bare med stolthed kan gå og glæde os over det, og vide, at midt i, at alt muligt ting kan tvivle, at vores relationer kan blive ødelagt, kan blive udfordret, at vi kan miste hinanden som mennesker, så midt i det der vil Gud altid være der. Som vores herre, som vores identitet, som vores ophav. Jeg tror, Jesus han prøvede at fange jødernes opmærksomhed også, fordi de er så svære ved at fange ham. Han siger også, at den, der har ører, han skal høre, hvad der bliver sagt. Og han prøver åbent for, hey, måske helt ikke lige mærke til, at det er mig. Det er mig, der er jeres herre. Det er mig. Åbne op for det. Og måske er det julen, hvor du skal finde Gud for første gang. Prøv at åbne op for den tanke, at der er en derude. Den anden gode nyhed, det er, at han kommer igen. Hoho! Bibelen og det her skrift, det lover os, at Jesus, han kommer igen. Hvad forventning har vi egentlig omkring det? Her op til jul, der mærker vi lidt forventning. Vi mærker det op til juleaften. Vi mærker det i forhold til pakkekalenderen, hvor børnene vågner og kigger hen, hvor er det egentlig, at der er noget til os. Den her forventning, vi kan forvente, at han kommer igen. Også selvom det trækker ud. I 2. Peters brev, kapitel 3, vers 9, der er der et fedt skriftet. For nogle gange, så kan man godt synes, det er gået lang tid siden. Hvornår kommer han overhovedet igen? Og her der står sådan her. Dette ene må I ikke glemme, min kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år for en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men alle skal nå til omvendelse. Vi kan komme til at tænke, er den god nok? Peter han siger bare, yes, det er den. Ha' tålmodighed. Gud har måske en anden timeframing på det. Og så er der hjertet. Gud lader vente på sig, fordi han ønsker, at ingen mennesker skal gå fortabt. Fordi han ønsker, at alle har mulighed for at komme til at opdage, at der faktisk, at han findes, at han er deres herre, og komme i relation med ham. Så det er egentlig noget, at han ikke er kommet endnu på den måde her, vi snakker om. Og muligheden for os hver til at dele vores tro med andre, men også til faktisk at modtage det. Fordi det er det, der ligger på Guds hjerte. Han ønsker, at hver enkelt af os må komme til at opleve, at han virkelig er her. Hovedpointen her, det er, at det kommer til at trække ud. Og han bruger 3 lignelser på det. Og det gør han jo, fordi han ved, at det er svært, når det tager lang tid. Det er en svær øvelse. I kender det, ude af syne, ude af sind. Vi har en tendens til at miste et fokus. Vi har en tendens til at lytte til andre idéer, til andre stemmer. Vi har en tendens til, at jeg kan komme til at tvivle. Vi har en tendens, når det trækker ud. Et er, at vi kan gå meget begejstret i det lige i starten. Noget andet er i det lange løb at holde den gejst. At holde den tro i forhold til det. Der er en, der sagde sådan her omkring det at vente. Han siger, at vente er et tegn på ægte kærlighed og tålmodighed. Enhver kan sige, at jeg elsker dig, men ikke alle kan vente og bevise, at det er sandt. Det er noget andet. Et er at få det sagt og tro det. Noget andet er egentlig at holde fast i det. Vedvarende. Hold fast i den forventning om, at Gud, Jesus, kommer igen. Den tredje gode nyhed, det er, at vi bliver givet det, vi skal bruge for at leve i lyset af hans komme. At leve i lyset af, at han kommer og forvalte det, vi har blevet givet efter hans hjerte. Efter det, som han havde tiltænkt. Alle de her 3 lignelser, de kalder os grundlæggende til trofast at bruge det og være i det, som han har givet os. Efter det mål, der er blevet givet os. Ikke til at kunne sammenligne os med hinanden, men til at få hver enkelt af os at tjene og leve sammen med Gud. Det er det, Jesus han kalder at våge. Det er at nøse vores tro, så vi bliver ved med at bevare troen. Og det er at tjene ham, elske Gud som vores næste, og vores næste som os selv. Og holde fast i det. I 2. Peter kapitel 1, vers 3, der står der, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kalder os med sin herlighed og styrke. Se, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt. Alt hvad der behøves til det liv, som Jesus kalder os, det her, har han skænket os igennem ham. Og bonusen og dobbeltheden omkring det, at Jesus han skal komme, det er jo det, at han også allerede er kommet. Så det vi venter på, er at han kommer i magt og herlighed, og genskaber jorden, gør op med ret og uret, men midt i det, der er julen jo også der, hvor vi husker på, at han faktisk kom. Han levede livet, han døde, han opstod igen, og derefter så sendte han sin helligånd, så vi har adgang fællesskab med ham igennem hans helligånd i dag. Så midt i, at han kommer, så er nyheden også, at han allerede er her i dag. Så vores billede af, hvem han er og hvad han tænker, det kan vi få et reelt fornemmelse af ved at møde ham i dag. Når jeg snakker om, at det netop mig, hvis vi skal gøre tingene samtidig, når vi er alene derhjemme, og den anden er ude at rejse, så er det ved, at vi får snakket os ind på hinanden, og får enighed omkring, hvad er det for nogle værdier, vi har, og få påvirket hinanden i det. Måden, at vi fanger, hvem Jesus er, at vi får del i hans værdier, i hans tilgang, i hans hjerte, det er, at vi får fat i ham i dag. At vi giver plads til ham. Det, som vi sang til sidst, inden jeg kom på, det er, at vi åbner vores hjerte for dig. Og der lover Gud, der er der ikke noget, vi bare skal vente på, men der kan vi faktisk være en forventning om, at Jesus i dag, der hvor vi åbner os for ham, at der vil han møde os. Der vil vi opleve hans kærlighed. Der vil vi opleve hans glæde. Der vil vi opleve hans fred. Der vil vi opleve hans kærlighed til mennesker omkring os. Og der hvor vi åbner op og prøver at lade vores eget ligge og sige, Gud, Jesus, hvad er det egentlig, der er på dit hjerte? Og lad det blødgøre os. Deri kommer det til mere og mere at blive det, vi naturligt gør. At vi lever i et godt forvalterskab af det, han har givet. At vi elsker ham. At vi elsker mennesker omkring os. Som er det, at Jesus kalder at våge, indtil jeg kommer tilbage. Vi bliver med til at rejse op, og så skal vi slutte af med lige at bede sammen. Så jeg vil bede en bøn, og mens jeg gør det, så bare en opfordring til at åbne dig op for Gud, for Jesus, og sige, Herre, hvad i forhold til, hvad der lige rører sig i dig, hvad for nogle af de elementer, jeg har nævnt, har måske givet anledning til en tanke, eller til et hjertesuk, eller en længsel, eller et refokus, så læg det over til Gud. Og så vil jeg bede om, at Gud, når vi åbner os for ham, at han vil berøre os, og form os efter hans ønske og hans hjerte. Herre, tak, at du er nær, du er til stede. Samtidig med, at vi venter på dig, her så er du nær i dag. Herre, vi ønsker at åbne os for dig. Vi ønsker at blive et med dig. Herre, så dine værdier, så dit liv, Herre, så dit kald til os, det må blive en naturlig del af os her. Herre, tak, at du vil trøste os, der hvor vi har brug for det. Tak, at du vil opmuntre os, der hvor vi er blevet trætte. Der hvor vi synes, det er lang tid, vi har kørt. Herre, så beder jeg, at du vil give kraft på ny, give tro på ny, give håb på ny her. Og herre, til hver enkelt, som ikke kender dig, herre, der beder om, at du vil berøre os og møde og vise, at du er her. Herre, du er mere end et håb. Du er noget, som er liv, og som er virkelig i dag her. Det takker dig for i Jesu navn. Amen.